Goeiedag lieve vriende, dit is vir my so 'n wonderlike geleentheid om hier op Pinkster 2020 woensdag aand met u die woord te deel. Ons agste boodskap in hierdie besondere reeks en 'n besondere tyd waarin ons lewe. En ons vertrou dat die boodskappe wat al reeds gekom het vir u tot groot seën was en dat dit vir u hart goed was om te luister. En ons vertrou die Here dat hy ook in hierdie aand vir ons baie ryklik gaan seën. Nou voordat ons verder gaan, ek wil u net so ietsie vertel rondom Pinkster bidure en dan daarna die woord, maar kom ons bid net eers saam en ons vertrou die Here ook vir hierdie geleentheid. Ons hemelse Vader, baie dankie dat ons hierdie geleentheid het om u naam aan te roep. En baie dankie vir 'n besondere voorreg, Here, om in 'n tyd soos hierdie ook Pinkster bidure te kan doen, te kan luister, ons harte oop te maak vir u woord en toe te laat, Here, dat u deur u woord, die gepredikte woord in ons harte spreek en dat u verheerlik sal word. Here, ons dink aan daardie woorde wat u gesê het aan u disippels. Hy sal kom, hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. En baie dankie dat ons kan terugkyk na daardie wonderlike dag van die koms van die Heilige Gees na hierdie aarde. Baie dankie, Here, ons eer u en ons verlang dat die Heilige Gees, u o Heilige Gees, weer sal werk soos u gewerk het daar in die Handelinge tyd en dat u verheerlik sal word. Seën hierdie woord in ons harte en ons gee aan u al die eer in Jesus se naam. En ek bid, Here, dat die woorde van my mond en ook die oordenkinge van my hart welbehaaglik sal wees voor u aangesig, Here, my rots en my verlosser. Amen. Ek wil u net so ietsie vertel rondom Pinkster bidure en waar dit alles begin het. Dalk is daar van u wat die geskiedenis ken, maar ek wil dit dan net graag met u deel voordat ek met die woord begin. Dit was in 1859 toe drie predikante hier van die NG Kerk in die Kaap 'n uitdaging aan hulle kollegas gerig het om 'n reeks boodskappe te bring oor die karakter van God, die werk van die Heilige Gees en gebed vir die werking van die Heilige Gees. En hulle het die uitdaging uitgestuur met die woorde: bid dat God ons land sal besoek. Baie predikante was entoesiasties, maar die deursnee lidmaat in die kerke het geensins belang gestel nie. In Montague byvoorbeeld het daar maar 3 saamgekom om te bid. Woester het dan maar 3 tot 4 persone saam met die predikant gekom om te bid. En intussen het Dominee Andrew Murray 'n beroep aangeneem na Woester gemeente en dit het saamgeval met 'n konferensie wat gehandel het oor herlewing juis in Woester en dit was die 18de April gewees. Die 27ste Mei 1860 is Dr. Andrew Murray georden en bevestig daar in Woester en het sy arbeid in die gemeente begin. En die gemeente het nog nooit sulke reguit prediking beleef nie. Herlewing het na Woester gekom soos 'n donderweer. Een van die predikante beskryf en sê, voor die dae van herlewing was daar louheid, 'n liefde vir die wêreld, geen erns vir siele nie. En toe die Here begin werk, hoe intens die gebede en die geroep om genade. Die bidure het oorgeloop, vol vuur en ywer. Mense het singende na God se huis gekom. Toewyding was diep, bekerings daagliks. Plaaswerkers het gered geword en daar was 'n besondere werking van God die Heilige Gees onder die plaaswerkers in die woester omgewing. Hulle het na God geroep vir redding. En dit is juist by so 'n byeenkoms waar Dr. Andrew Murray toe ook orde wil bring in die byeenkoms en dis toe dat 'n persoon hom aan die arm vat en sê, pas op wat jy doen, dis God wat hier werk. In Montague, in Calvinia, het bidure uit hulle naate gebars. Oortuiging het oor die gemeente gekom en daar was 'n diep werk van die Heilige Gees. September 1860 word daar geskryf in die dagblad van die kerk De Wekker. Die hele gemeenskap het verander. Kerkgeboue het te klein geword. Tilbach, Robertson, Ceres beskryf hulle as dooie bene, soos in Esegiel se tyd, het lewendig geword. Vriende, hulle sê die Kaap was op sy knieë. En nou wil ek hier bring hier na die mooiste dorp in Suid-Afrika, Parel. Dominee Godliep van der Lingen was hier in die bediening. En met die herlewing wat oral uitgeslaan het, het Dominee Godliep van der Lingen, sê hulle, 'n boodskap gebring in sy gemeente hier op die dorp. En hy het gevra, is julle gemeente Parel geraak deur die roepe na herlewing? En hy preek daardie dag vir sy gemeente, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode. In Januarie 1861 het herlewing na Parel gekom. Uitroepe om genade, belydenis van sondes, kerke te klein om die mense te ontvang wat kom. Hulle sê daar was selfondersoek en toewyding aan God. Trane van bekering en blydskap in die Parel. En in Mei 1862 het Dominee van der Lingen voorgestel dat die gemeente die 10 dae tussen Hemelvaart en Pinksterdag by mekaar moet kom elke jaar vir gebed en toewyding aan God. En dit was die begin van Pinksterdienste in Suid-Afrika, 'n uitvloeisel van die vrug van die herlewing hier in Parel. En ag vriende, ek noem dit vir u, ek lees dit vir u, dat die Here vir ons harte sal aanvuur om hom te soek en ook die Here te vertrou, dat die Heilige Gees met groot krag ook in ons land sal werk. Ek nooi u om die woord van die Here saam met my te open en wel by Efesiërs 5 vanaf vers 22, 'n baie bekende gedeelte wat u goed ken, veral op bruilofte en huweliksbevestiging word dit gelees, wanneer daar 'n reeks oor die gesin is, is dit 'n kerngedeelte. Maar hier is 'n waarheid hier waarby ons nie kan verbygaan wanneer dit kom by Pinkster en die vervulling met die Heilige Gees. Efesiërs 5 vanaf vers 22. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente. En hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sou wees. Ek gaan net tot daar lees uit die woord van die Here. Mag hy sy woord dan ook in ons harte seën by hierdie geleentheid. Ek wil net graag weet die vers vir u lees in vers 26, die woorde van vers 26, om dit te heilig nadat hy dit gereinig het. En die uitgangsgedagte by vanaand se woord is reiniging in aanloop tot die vervulling met die Heilige Gees. Reiniging in aanloop tot die vervulling met die Heilige Gees. Nou ek glo dit was al vir u 'n verlustiging om die reeks tot nou toe te volg en met soveel duidelikheid die waarhede te leer rondom die belofte van die Heilige Gees. U het 'n boodskap gehoor oor die persoon van die Heilige Gees, die werking van God die Heilige Gees, dan ook die lewe van die kind van God in die vlees en die verlossing daarvan. En dit is alles sulke kosbare waarhede waarmee die kind van God groot erns moet maak, Want het kan alles in één tekstvers saamgevat word. Dit is die wil van God, julle heilig maken. Dit is die Heerse wil, dat die kind van God nie net die oortuiging van die Heilige Gees sal beleef nie, maar ook die toepassing, of die toepassing van die kruiswerk van wedergeboorte, die verseeling van die Heilige Gees tot op die dag van verlossing, nie net dit nie, maar dat elke kind van God die volheid, of dan ook uitgedrukt met die woorde, die vervulling met die Heilige Gees ook sal ervaar en beleef. En of jy nou praat van toerusting tot diens in die Koninkryk van God, of jy praat van kracht tot getuie wees, of in staatstelling tot die vrug van die Heilige Gees, dit alles kom op een punt neer, dat die kind van God die woord sal beleef van Efesiërs 5 vers 18, wat so uitdruklik vir ons sê, maar word met die Gees vervul. En om aan te sluit, bijvoorbeeld by gisteraandse woord, ergens op sy geestelike pad, word die kind van God intens bewus van 'n diepe dors en honger in sy hart na Godse volheid. Jy lees daarvan in die woord. Daar is talle plekke in die woord waar ons dit raak lees en jy begin hunker daarna. En elke kind van God sal dit beleef. Ek wil hier die woordjie net beklemtoon, sal, ek het om hier onderstreep. Elke kind van God sal dit beleef. Want dit is nie Godse wil vir jou om in die vlees en sy kruisgevangeneskap te leef nie, soos Romeine 7 dit vir ons duidelik beskrywe. Dis nie Godse wil vir sy kinders om voortdurend 'n teleurgestelde, miserabele geestelike lewe te beleef nie. Dis nie Godse wil om jou lewe, as ek dit kan uitdruk in die taal van die beeld Egypte, woestyn, Kanaan, dit is nie Godse wil, dat sy kind in die woestyn van vleeslikheid sal ronddwaal, heel sy lewe nie, maar, dat die kind van God sal kom by 'n plek, waar hy die volheid van die Heilige Gees ook sal beleef, en lewe. En net soos die Heilige Gees, die verlore mens oortuig van sonde, en net soos hy die verlore mens oortuig van geregtigheid en oordeel, het dit gehoor in die dag, so dat hy op 'n punt kan kom van oorgawe aan Christus, net so toon die Heilige Gees aan die kind van God die toestand van sy hart. Hy oortuig jou van hierdie inwonende kwaad, hierdie inwonende sonde. En as hy jou oortuig daarvan, dan bevestig dit net in jou lewe, want jy sien die inwonende kwaad en sonde, jy sien dit, jy voel sy teenwoordigheid in jou lewe. Jy as kind van God is nie nou begaan oor die stand voor God, met ander woorde, geloofsekerheid nie, nee, maar jy is erg gekwel en begaan oor die innerlike toestand van jou hart. Dit is nie vergifnis wat jy nou wil hê nie, nee, daar's 'n soeke, daar's 'n roepe, daar's 'n dors na innerlike reinheid. En weet jy, dis net hier waar soveel dierbare kinders van God 'n baie, baie groot fout maak. En hulle hardloop terug na die punt van vergifnis of wedergeboorte. In plaas daarvan om te sien dat God met hulle besig is, om hulle eie hart aan hulle te toon. En dan, wanneer hy sien, sy eie hart en die toestand ontbrand daar 'n begeerte in die binneste van die kind van God, Hierdie vraag, kan God nie vir my iets doen nie? Moet ek altyd in hierdie toestand bly van bely en val en vrugteloosheid? Ek probeer my bes om te leef, maar ek kry dit nie reg nie. Moet ek altyd net in hierdie toestand leef van geestelike frustrasie? En o, liewe luisteraars, vriende, ek wil dit om so uitdruk, soos daar die lied sê, nee, 1000 maal nee, jy hoef nie daar te bly nie, jy hoef nie in so 'n toestand te bly voortleef nie, daar is 'n punt waarby die kind van God kan kom, waar hy reiniging in sy innerlike mens kan ervaar, en ek wil dit so uitdruk, 1, onskatbare seën van reinheid van hart. En as jy na die woord kyk en jou gedagtes gaan terug na die Ou Testament, 'n baie besondere Psalm, Psalm 51 vers 12, waar die man Dawid in sy toestand van oortuiging van sy hartstoestand voor God gebid het, toe hy gesê het, skep vir my 'n rein hart, o God. En met Dawid roep jy dit uit, vir die kind van God, wat wil wandel in die volheid van Gods gees. Vriende, sien ek dit in die Bybel, daar sal 'n oomblik van reiniging moet wees en plaasvind in jou geestelike lewe. Dis nie net uit die mond van Dawid wat ons dit hoor nie, o nee, wat die woorde reinheid van hart gevind word nie. Ek wil graag vir u 'n paar verse noem uit die woord van God. Ons lees in Matteus 5 vers 8. Waar die Here Jesus self gesê het, in sy bergpredikasie, sy rede, sy prediking aan mense wat wil toetree tot die koninkryk, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Ons lees in 1 Timoteus 1 vers 5, die doel van die gebod is liefde uit 'n rein hart. Ons lees in Efesiërs 5 vers 26. Christus, wat ons saam gelees het, Christus het homself aan die gemeente oorgegee om dit te heilig nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord. En dan is daar 'n baie kardinale vers wat ons vind in Handelinge, die 15de hoofstuk vers 8 en 9. Dis Petrus hulle wat terugvoering gee aan die manne daar in Jerusalem, na aanleiding van ook heidene aan wie hulle gepreek het en wat die Heilige Gees ontvang het. En Petrus sê hierdie woorde, en God het aan hulle die Heilige Gees geskenk net soos aan ons. En verwysende terug na die ondervinding daar in Handelinge 2 in die bovertrek. Hy het aan hulle die Heilige Gees geskenk net soos aan ons, aangesien hy hulle harte gereinig het deur die geloof. En hier hoor ons en sien ons 'n klein kykie wat daar in die wagkamer van God afgespeel het. Kom ons kyk ook na ander skrifgedeeltes wat so duidelik aandui dat die kind van God verlos kan word van die inwonende sonde, of noem dit vleeslikheid, hoe dit ook al sê, sodat hy vervul kan word. Ons noem graag vir u Titus 2 vers 14. Hy wat homself vir ons gegee het, klink baie soos Efesiërs 5 26, nie? Hy wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig. Hy het homself oorgegee om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig. Verlossing reiniging is twee sinonieme begrippe. Dieselfde idee, dieselfde gedagte wat aandui wat God vir sy kind wil doen. Dan wil ek u neem na 'n baie bekende vers wat ons almal ken in 1 Johannes 1 vers 9. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe. Maar hoor wat sê die woord nou? En ons van alle ongeregtigheid te reinig. Vriende, hier sien ons duidelik dat die woord nou twee ondervindinge, twee belewenisse in die kind van God se lewe verwys. Hy is getrou en regverdig om die sondes te vergewe. Dit gebeur by wedergeboorte. Maar dan gaan Johannes verder en hy skryf hier die woorde en ons van alle ongeregtigheid te reinig. En is dit nie wonderlik nie, dat dit nie net by een plek nie, maar ook in Titus 2 vers 14 staan, dat God homself gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid. Johannes kom en hy skryf en hy sê, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Duidelik in die skrif wat ons leer te verlos van alle ongeregtigheid. Te reinig van alle ongeregtigheid. En o, liewe kind van God, ons moet nie nou terugdeins. Ons moet nie nou wakker in die grond kap vir die woordjie alle nie. Want God het dit so bedoel. Hierdie woord is geïnspireer, die woordjie alle is juist daar ingesit. Luister wat sê 1 Johannes 1 vers 7, maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus sy seun reinig ons van alle sonde. Die woordjie alle is nie maar net per toeval of per ongeluk in die skrif ingekom nie, nee. O, dat ons van alle ongeregtigheid, luister, die inwonende sonde in sy geheel, die totale som van inwonende sonde, dat ek daarvan gereinig, verlos kan word, sodat jy jou beloofde trooster in sy volheid kan ontvang en geniet. Ah, vriende, ek wonder of ek dit nie weer moet sê. Dis die verlossing van alle ongeregtigheid, die inwonende sonde, die vlees in sy geheel, sodat jy jou beloofde trooster wat sou kom in sy volheid kan ontvang en geniet. Dit was daardie persoon toe hulle vir hom vra, wat beteken alle? To say, if all doesn't means all, what does it mean at all? Alle is alle, dis wat die woord van God sê. En weet jy, dis nie dit nie. Wacht, laat ek eens net hierby stilstaan. Iemand vra vir my, Dominee, is jy doodseker dat God my wil verlos van alle ongeregtigheid? En alle onreinheid wat in my hart teenwoordig is. Ek sê, as die Here dit nie kan doen nie, dan is die Bybel 'n leuen, wat hierdie verse aanbetref. En as die woord van God hierdie waarborg nie vir ons gegee het, of hierdie wonderlike uitdaging en uitnodiging aan ons gegee het nie, wat sou ons doen met die onreinheid van ons harte? Waarna toe sou ons gaan? Hoe sou ons leef? En nou kom die woord en hy gee vir ons hierdie wonderlike, wonderlike belofte om ons te verlos van alle ongeregtigheid. Nou, ek wil nie hier nie vermoei vanmorgen met tydsaspekte. Wat in die Griekse taal na vore kom nie, ek is ook nie baie sterk kenner op die, of specialist op die Griekse taal nie. Maar Dr. Daniel Steele, skryf in sy boek Milestone Papers, en ek haal hom aan, die werk van die Heilige Gees by wedergeboorte, en by volkome heiligmaking, vind ons 'n byna eenvormige gebruik van die auristus. En die auristus is 'n tydsaspek wat hy noem, en hoor wat sê hy, dit dui nooit op 'n voortdurende of herhalende daad nie. Maar luister, maar een wat onmiddellik eens en vir altyd geskied. Ek herinner my aan die kweekskoollesings, toe ons daar op kweekskool was en ons moes dit leer, dat die kind van God, wat is heiligmaking? Heiligmaking is 'n proses wat by wedergeboorte begin en vroeër of later in die kind lewe van die kind van God behoort uit te loop op 'n krisis by die verlossing van die inwonende sonde. En dan moes ons daarby geleer het dat dit 'n algehele en 'n permanente verwydering is van die inwonende sonde. Vriende, dit is so wonderlik. Dit is so wonderlik. En as ek dit in twyfel trek of dit nie wil glo nie, dan loon ek die getrouheid van God en ek bedoos die almag van God rondom dit. God het voorsiening gemaak vir sy kinders om verlossing van die vlees, om verlossing van die inwonende sonde, reiniging van alle ongeregtigheid te ervaar, om sodoende die volheid van die Heilige Gees te ontvang. Net weer daar die vers Handelinge 15, 8 en 9, en hy kon aan hulle die Heilige Gees gee, net soos aan ons, aangesien hy hulle harte gereinig het deur die geloof. En as jy van benaam so vraag, maar doe my nie sê vir my, waarom reiniging? Waarom reiniging? Dan wil ek vir jou 'n paar redes noem waarom ons baie ernstig kyk na die hele saak van hartsreiniging voordat ek vervul kan word met die Heilige Gees. En die eerste rede wat ek graag vir jou wil noem is, Christus het dit vir jou aan die kruis bewerk. Nie net wedergeboorte nie, o nee, en daarmee sal verlos sekerheid van saligheid nie. Ja, dis wonderlik om dit te beleef. Ek wil graag daardie vers aan u voorhou in Jesaja 53 vers 5, waar dit sê: maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ek sien hier wedergeboorte, ek sien hier heiligmaking, en ek sien hier genesing, die vrug van die kruis in een vers saamgevat. As jy vir my so vra, waarom dan reiniging? Christus het dit vir jou aan die kruis bewerk. En net soos God se wil is, ek gaan nou weer daarby stilstaan, net soos dit God se wil is, dat siele by die kruis moet uitkom en gered word, net soos dit God se wil, dat sy kinders gereinig sal word van 'n onrein hart, die inwonende sonde, die vlees in sy alles, wat ons hom ook al noem, God wil jou daarvan reinig. 'N tweede rede, as jy vir my so vra, Dominee, waarom reiniging? Dit is die wil van God die Vader. Jy weet, ons vat sy wil so ernstig op rondom kosbare siele, want is nie God se wil dat een verlore sal gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Is dit dieselfde woord in 1 Tessalonisense 4 vers 3 en 7 wat hierdie woorde vir ons sê, want dit is die wil van God, julle heiligmaking. O vriende, luister, dis wat God vir jou begeer, dit is wat hy graag wil hê. Ek wil dit so uitdruk na aanleiding van Romeine 8 vers 29 wat sê, ons is verordineer om gelykvormig te word aan die beeld van sy seun. Daar is geen ander gedagte, as ek dit so kan uitdruk, dat u my verstaan. Daar is geen ander gedagte, daar is geen ander iets in die gemoed of in die gedagtes van God die Vader, dat sy kinders geheilig sal word en dat hulle die beeld van sy seun gelykvormig sal word. Dis die wil van die Vader vir jou lewe. Kom ons kom by die derde, as jy vir my vra, die derde rede, waarom reiniging, dominee? Jy word nie vervul met die Heilige Gees bo oor onreinheid nie. Jy kan nie met die Heilige Gees vervul wees en jy sit in 'n vleeslike lewe nie. Jy kan nie met die Heilige Gees van God vervul word en jy sit met 'n onrein hart in jou binneste nie. Vergelyk die graag die ondervinding van die disippels daar in die bovertrek, wat ek nou vir u genoem het, dit wat hulle was voor daardie ondervinding waar God hulle harte gereinig het, wat hulle was daarna. Vriende, dit is 'n boodskap op sigself, ek kan nie nou daarby stilstaan nie, maar dis twee verskillende groep mense, voorreiniging, nareiniging, en jy kan nie vervul word met die Heilige Gees van God sonder dat daar 'n reiniging in jou lewe plaasgevind het van hierdie onreinheid nie. Het jy al in Markus 7 gelees, hoe lyk jou hart? Markus 7 vers 21-22 lees ons geweldige woorde waardeur Jesus self sê rondom, dit is nie wat in die mens ingaan wat hom onrein maak nie, o nee, want van binne, uit die hart van die mens, kom slegte gedagtes. Hoor hoe lyk jou hart, kind van God, in die vlees en in onreinheid? Uit die hart van die mens kom slegte gedagtes. Egbreek, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein. En die Here Jesus sterwe aan die kruis om jou te verlos van al hierdie booshede. En o, vriende, ek is so ernstig oor hierdie saak en hierdie wonderlike woord, dat as dit nie daar was nie, as die woord nie iets daaroor gesê het nie, en as die Here my nie kon verlos geheel en al van die, ek wil amper sê, van die vloek van die vleeslikheid en onreinheid nie, het ek die Bybel toegemaak en 'n ander werk gaan soek, want dan was ek besig om u te mislei. Maar dis die woord van God wat sê, kyk hoe lyk jou hart, maar daar's voorsiening, daar's reiniging. As jy my vra, sou vra dominee, waarom reiniging? Dit is die sleutel tot jou geestelike vrug. O, ons lê baie klem, ja, ons moet baie klem lê op die vrug van die Gees in Galasiërs 5 vers 22. Maar weet jy, daai vrug kan eers na ware geskied en na vore kom in jou lewe, nadat die Here jou hart gereinig het en vervul het met die Heilige Gees, want die vlees wil dit nie, nie die vlees sal dit nie toe nie, nee. God wil jou hart reinig, dis jou sleutel tot vrug. Romeine 6 vers 22, lees ons hierdie woorde, maar nou dat ons vrygemaak is van die sonde, diensbaar geword het aan God, het ons uiteindelik ons vrug tot heiligmaking. O, as dit nie gebeur nie, gaan jy God vertrou vir 'n werk, die vervulling met die Heilige Gees. En o, vriende, dit gaan nie uitwerk nie, want dit wat daarmee gepaard gaan, die toegewydheid en die dissipline om in my lewe aan te gaan in die Here Jesus te volg, elke dag, elke tree, myself te verloon, die vlees wil dit nie, nie. O nee, jy gaan God vertrou vir iets wat nie gaan uitwerk nie, dit gaan skeptisisme in jou hart bring, jy gaan twyfel hê oor die boodskap van die volheid van die Heilige Gees, net omdat jy nie gereinig is nie, maar God vertrou het vir iets, en weet jy wat? God werk nie bo oor sonde nie, onreinheid nie. Nooit. Daar moet reiniging plaasvind deur die kosbare bloed van Christus. Ek kan nie die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede probeer oorwin nie. Nee, ek kan nie dit ignoreer en maak asof dit nie daar is nie. Dis my erns agter, maar hoe, ek moet dit net nie aandag gee nie. Nee, vriende, ek kan dit nie onderdruk of tot 10 tellende, nou sal dit beter gaan nie. Ek kan hom nie onderdruk nie. Hy is te sterk vir my. Ek moet daarvan verlos word. Jou lewe wys vir jou, jy sit met 'n onrein bron in jou binneste. Jy sit met 'n onrein bron. En nou wil jy vir my die vraag vra, maar hoe verkry ek reiniging? dat ek vervul kan word met die Heilige Gees? Hoe kry ek verlossing? Ek wil die antwoord so gee. Jy die Here vertrou by wedergeboorte, nie waar nie? Wel luister wat het gebeur. Jy besef jy is verlore. Jy het gesien dat Christus die weg van versoening is. Jy het die uitnodiging van God aangeneem. Jy het Christus vertrou om jou sonde te vergewe, jou te red, jou naam te skryf in die boek van die lewe. Jy het daar opgestaan, jy het sekerheid, jy het vrede, jy het blydskap en jou kindskap in geloof aanvaar. En nou by reiniging, wat doen ek nou? Dieselfde pad. O, jy besef vanaand, jy sit met 'n onreine bron in jou binneste. Want vind as die bron onrein is, is die lewe onrein. Jy sit met 'n vleeslikheid wat skade doen. Jy besef jou toestand, jou geestelike toestand. Jy sien dat daar reiniging is deur die kosbare bloed van Christus. Jy hoor die uitnodiging van God dat hy jou wil heilig. Nou kan jy kom om Christus te vertrou vir die reiniging van alle ongeregtigheid. O Here, maak hier die hart van my skoon. Ek wil bid soos Dawid gebid het, skep vir my 'n rein hart, o God, en opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. En wanneer jy dit doen, en jy bid dit en jy vra dit vir die Here om dit in die geloof dan te aanvaar dat God my gereinig het. En nou kan ek die Here vertrou om my te vervul met sy Heilige Gees. En o, jy ervaar sy volheid. Jy ervaar sy persoon, sy werking in al sy intensiteit. Jy sien hoe dat die vrug in jou lewe na vore kom, sodat jy sy beeld al hoe meer en meer gelykvormig kan word. Vriende, ek gaan afsluit. Jy kan dit vanaand vir die Here vra. Jy kan dit in hierdie Pinkster bidure van 2020 op hierdie Woensdag aand, kan jy die Here vra in 'n baie ernstige, dog eenvoudige gebed. Wat so klink: Here, ek wil u vanaand vertrou om my hart te reinig van alle ongeregtigheid. En ek wil saam met Dawid bid soos hy gebid het, skep vir my 'n rein hart, o God. Jy kan vanaand die Here vertrou. Jy kan na hierdie boodskap, terwyl ons wil saam bid na die tyd, kan jy daar in jou binnekamer gaan. Jy kan miskien saam met jou man gaan bid, mevrou. Of jong mens, jy kan saam met papa gaan bid. Meneer, jy kan jou vrou vra, kom bid saam met my. Ek wil die Here vertrou vir 'n rei, dat ek sien die kans om een dag verder te lewe met hierdie vleeslikheid, met hierdie onreine bron in my binneste, waar al hierdie frustrasie en geestelike teleurstellings vandaan kom. Ek wil nie nog een dag daarmee saamleef nie. Ek het dit probeer onderdruk, ek het dit probeer ignoreer. Dit kan nie. Maar Here, ek vertrou u vir 'n rein hart. O, jy kan die Here vanaand vertrou vir 'n rein hart vervul met sy Heilige Gees. En ek wil hê jy moet daar by die huis, as ons nou klaar maak, wil ek hê dat u as gesin, miskien man en vrou, saam bid. Lidmate wat by mekaar is, dalk saam bid. Bid dat die kinders van God sal deurgaan met God. Bid vir 'n wonderlike werking van die Heilige Gees. As jy alreeds die Here vertrou het vir 'n reinheid van hart en die vervulling met die Heilige Gees, o vriende, bid vir ander wat wil en kan deurgaan. Bid vir ons kerk. Dis die nood van ons kerk, dat kinders van God gereinig sal word, vervul met die Gees van God. Bid vir ons jong mense wat in hierdie tyd groot word. Bid vir ons kinders. O, mag die Here vir u seën. En mag die Here vir u gee dat u erns bedoel in hierdie Pinkstertyd. Dit alles, die sleutel tot die sukses van jou geestelike lewe, lê by hierdie groot saak. rein hart, vervul met die Heilige Gees, mag God u help. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons in hierdie aand voor u kon buig en kon luister na u woord. Here, dankie vir die erns daarvan, dankie vir die wonderlikheid van u woord. Here, dat u nie net ons wou red nie, maar wou reinig, vervul met die Heilige Gees. Here, en dan kom al die wonderlike dinge daarna, ernstige, maar sulke wonderlike belewenisse. Ons eer u daarvoor. Seën vir elkeen wat vanaand geluister het. En Here, ons gee u al die eer in Jesus se naam. Amen.